Muhammad ibn Muso Xorazmiy barcha zamonlarning eng buyuk matematiklaridan biri. To'liq ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Muso Xorazmiy bo'lib, 783 yili Xiva shahrida dunyoga kelgan. Otasi harbiy amaldor, ilm ma'rifat ahliga hurmat bilan qaraydigan, uyida turli xalqlarga mansub qo'lyozmalarni saqlaydigan ziyoli inson bo'lgan. Jumladan uning kolleksiyasida Yunoniy, Ibroniy, Suryoniy, Sanskrit yozuvlari, papirus qog'ozlari va daraxt po'stlog'iga yozilgan noyob xatlar saqlangan. Xorazmiy ana shunday xonadonda o'sib voyaga yetdi. U yashagan muhit Mavaraun-Nahrda arab xalifaligi hukmronligi o'rnatilgan, fan va madaniyat ravnaqi yana qayta izga tushayotgan bir davr edi. Xorazmiy va unga zamondosh bo'lgan allomalar mamlakat taraqqiyoti yo'lida dunyoda erishilgan ilm-fan yutuqlari, qadimgi yunon va suryoniy tillarida yozilgan sara asarlarni Xitoy va Hind diyorlaridan keltirilgan noyob ilmiy manbalarni arab tiliga tarjima qilgan. Muhammad Xorazmiy Marv, Damashq va Bag'dodda ilmiy tadqiqot ishlariga rahbarlik qilgan. Manbalarga ko'ra, mutafakkir 850 yili Bag'dodda vafot etgan. Uning ilmiy merosi. Muhammad Xorazmiy bugungi intellektual sivilizatsiyaning, ya'ni aql-idrok bilan boshqariladigan insoniyat jamiyati shakllanishining boshida turgan buyuk mutafakkirlardan biridir. U tabiiy fanlar, ayniqsa matematika rivojiga beqiyos hissa qo'shgan. Insoniyatni Rim raqamlariga asoslangan murakkab sanoq sistemasidan ozod etib, o'nlik sanoq sistemasini va nol raqamini amaliyotga joriy qilgan. Bugungi zamondoshlarimiz qo'lidagi mobil telefonlarning ishlash mexanizmi algoritmga asoslanadi. Bu atama Xorazmiyning nomidan va u kashf qilgan ketma-ketlik qoidalaridan kelib chiqqan. Amerikalik olim Jorj Sarton Xorazmiyni o'z zamonasining va tabir joiz bo'lsa, barcha zamonlarning eng buyuk matematiklaridan biridir, deb ta'riflagan. Xorazmiy fundamental bilimlarni o'z yurtida egallagan. Yoshligidan uning xotirasi kuchli, zehni o'tkir bo'lgan. Ilm salohiyati garchi o'z ona yurti Xorazmda shakllangan bo'lsa-da, ijodi dastlab Marvda, keyin Damashq va Bag'dodda kamolga yetgan. Xorazmiy yashagan davrda Marv shahri Xorazmning ilm-fan markazi edi. Bu yerda oliy madrasalar, katta kutubxonalar va yirik ibodatxonalar faoliyat olib borgan. Marvda 813-833 yillari xalifa Xorun ar-Rashidning o'g'li va taxt vorisi Ma'mun hukmronlik qilgan. U ham otasi singari ilm-ma'rifatni qadrlagani, astronomiya, matematika va geografiyani yaxshi bilgani sababli tez-tez olimlarning ilmiy munozaralarini tashkil etib turgan. Bu anjumanlarda ayniqsa Mavaraun-Nahrdan kelgan olimlar peshqadamlik qilgan. Xorazmiy ham ular qatorida Marvga taklif qilingan. Dastlab arab xalifaligining ilm-fan markazi Damashq shahri bo'lgan. Bu yerda o'sha davrlarda madrasalar, kutubxonalar tashkil etilgan. Vizantiyadan kelgan mohir tarjimonlar faoliyat ko'rsatgan. Ma'mun taxtga o'tirgach, o'zi bilan me'morlar, hunarmandlar va Xorazmiy yetakchiligida Mavaraun-Nahrlik bir guruh mashhur olimlarni Bag'dodga olib borgan. Bu olimlarning yuksak darajali intellekti barchaga namuna bo'lgan. Xorazmiy ularning sardori sifatida Xorun ar-Rashid davrida bunyod qilingan Baytul Hikma, ya'ni Donishmandlar uyi ilmiy akademiyasiga 16 yil davomida rahbarlik qilgan. Xorazmiyning serqirra analitik tafakkuri, keng dunyoqarashi, xotira ko'lami, o'tkir mushohada qobiliyati ana shunday nufuzli ilm dargohini boshqarishda unga juda asqotgan. Mavaraun-Nahr mutafakkirlari akademiyaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi bo'lgan. Bu akademiyada olimlar matematika, astronomiya, geometriya, geografiya, tarix, falsafa, mantiq, tibbiyot, manbashunoslik, dinshunoslik kabi fanlar bo'yicha izlanishlar olib borgan. U yerda Ahmad Farg'oniy, Yahyo ibn Abu Mansur, Habash Xosib Marvaziy, Xolid Marvarudiy, Abbos Javhariy, Ibn Turk, Al-Kindiy singari dunyoga mashhur olimlar ijod qilgan. Uning asarlari ta'kidlanganidek, Xorazmiy o'z davridagi ilm-fan, ayniqsa matematika taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan olimdir. Uning matematikaga oid ko'pgina g'oyalari safdoshlari tomonidan ham rivojlantirilgan. Masalan, Xorazmiyning trigonometrik hisob kitoblari uning vafotidan keyin mashhur matematik olim Xabash Xosib Marvaziy tomonidan takomilga yetkazilgan. Xorazmiy yozgan asarlarning bir qanchasi bizning davrimizgacha yetib kelgan. Ular Al-Jabr va Muqobala hisobi haqida qisqacha kitob, Hind raqamlari algoritmi, Muhammad ibn Muso Xorazmiyning ajoyib ishlaridan, usturlub yordamida azimutni aniqlash, Marmar soat haqida kitob, Yerning surati kitobi, Yahudiylar eralari va bayramlarini aniqlash haqida risola, Xorazmiy zichi, usturloblar bilan amal tutish haqida kitob, tarix kitobi, shuningdek ayrim manbalarda mutafakkir astronomiyaga kirish haqida kitob, usturlobning harakatlari haqida kitob, qo'shish va ayirish haqida kitob kabi asarlar muallifi ekani ta'kidlanadi. Uning ilm-fan ravnaqiga qo'shgan ulkan hissasi. Xorazmiygacha Rim raqamlari bilan matematik amallarni bajarish nihoyatda qiyin edi. U o'nlik sanoq sistemasini joriy etib, nol raqamini qo'shib, insoniyatni son-sanoqsiz murakkablik va chalkashliklardan ozod qildi. Hisoblashda inqilobiy o'zgarish yasadi. Mutafakkirning algebra fani va tenglamalarni yechish usullari haqidagi nazariyasi, trigonometrik hisob kitoblari keyinchalik hozirgi zamon fanlarining ajralmas qismi hisoblangan differensial va integral hisoblash sistemasi shakllanishiga asos bo'lgan. Xorazmiy chiziqli ikki noma'lumli tenglamalarni yechish usullarini, kvadrat tenglamalarni yechishning 6 bosqichli ketma-ket tartibini ishlab chiqqan. Trigonometriya faniga tangens, kotangens, sekans va kosekans funksiyalarini kiritgan. Xorazmiy algebrasi yangi davr ilm-fan inqilobining asosini tashkil etgan klassik mexanikada va umuman yangi davr fan taraqqiyotining barcha sohalarida matematik poydevor bo'lib xizmat qilgan. Butun dunyoni zabt etish sari yo'l olgan ispan kemalari, Kolumb va Magellan ham o'z murakkab sayohatlarini Xorazmiyning matematikasi tufayli amalga oshirgan. Mutafakkirning hisoblash tartibi haqidagi algoritmik yo'l-yo'riqlari esa bugungi kunda zamonaviy elektron hisoblash texnikasining mantiqiy o'zagi bo'lib xizmat qilmoqda. Xorazmiy yirik ilmiy tadqiqotlar tashkilotchisi hamdir. U ma'rifatligida hukmdorlar topshirig'iga muvofiq kitob yig'ish uchun 3 ilmiy ekspeditsiyani uyushtirgan. Birinchi ekspeditsiya G'arbiy Hindistonga, ikkinchisi Rum, ya'ni Vizantiyaga yuborilgan bo'lib, uning maqsadi Efes shahri yaqinidagi g'or bilan bog'liq Ashobiy Kahf rivoyatiga aniqlik kiritish bo'lgan. 3-chi ekspeditsiya Azoriyaga, Volganing quyi oqimida joylashgan o'lkaga uyushtirilgan. Xorazmiy bu ilmiy ekspeditsiyalarining hammasini o'zi boshqargan. Baytul Hikmada ham geografik kartalar chizish uchun turli jo'g'rofiy ekspeditsiyalar tashkil qilgan. Xalifa Mamun topshirig'iga binoan Yer shari aylanasi uzunligini o'lchash uchun maxsus qurilma yasagan. 827 yili Iroq bilan Suriya o'rtasidagi Sinjay tog'i yonbag'irida Yer meridiani yoyining 1 gradusi uzunligini aniqlagan. Bu qiymat keyingi 700 yil davomida o'zgarishsiz qolgan. Provardida bunday intilish va tadqiqotlar geografik kashfiyotlarga olib keldi. Shu bilan birga bu intilishlar astronomiya va matematika sohasidagi qator olamshumul ixtirolarga sabab bo'lgan. Shuningdek, alloma birinchilar qatorida kartografiya ilmiga asos solgan. Bu borada yunon geograflariga qaraganda ancha mukammal xaritalar chizilgan. Masalan, insoniyat tarixida muhim ahamiyatga ega 2402 ta aholi punktining koordinatalari ko'rsatilgan geografik xaritani ishlab chiqqan. Xorazmiy tarixchi sifatida ham nom qozongan. Xorazmning islomgacha bo'lgan tarixini yozgan. Islom dinida faroiz, ya'ni merosni to'g'ri taqsimlash ilmining boshlovchilaridan bo'lgan. Mutafakkirning matematikaga doir asarlari va astronomik jadvallari bugungi kungacha insoniyatga faol xizmat qilmoqda. Uning astronomik jadvallari dastlab Yevropa tillariga, keyinchalik esa Xitoygacha tarjima qilingan. Hozirgi zamon axborot texnologiyalarida keng qo'llanilayotgan algoritm atamasi Xorazmiy nomidan kelib chiqqan. Algebra atamasi esa olimning Al-Jabr va Muqobala asaridan olingan. Muhammad ibn Xorazmiy barcha zamonlarning eng buyuk matematiklaridan biri. E'tiboringiz uchun rahmat.